В ефірі «Суботня свобода». Вітаю вас. Біля мікрофона Дмитро Шурхало. А у нас в гостях відомий політолог Володимир Фесенко. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
І говорити ми будемо про підсумки політичного тижня, який був дуже непростим. Всі ми бачили події, які пов'язані з голосуванням за закон про засади державної мовної політики і подальші події. Попервах провладна більшість сказала про свою цілковиту перемогу в цій ситуації, потім опозиція заявила про те, що міф про стабільність Януковича зруйновано, це слова Арсенія Яценюка. І от тут такі дві точки зору ми маємо. Маємо також заяву спікера про відставку і віцеспікера. І в даному випадку, на вашу думку, як? Чи вдалося опозиції перехопити ініціативу, і от, як сказав Яценюк, зруйнувати міф про стабільність?
Знаєте, коли ми чуємо абсолютно протилежні заяви в нашій політиці, то, як правило, істина десь посередині. Те, що зараз нема такої повноцінної політичної стабільності, в всякому разі такої, як була до останніх подій, ну, це помітно. Навіть проблема не в тому, яка ситуація в парламенті, де є і певні, скажімо так, прояви процедурної кризи, от пов'язаний якраз із заявами про відставку і Литвина, і Томенка, і з певними процедурними проблемами, ну, зокрема, з питанням, хто підпише той же мовний закон, да, і, наприклад, закон про зміни до регламенту. Але головне те, що це викликало збурення в суспільстві, проходить вже декілька днів поспіль дуже гостра емоційна акція протесту під українським домом. Також є акції протесту в багатьох містах країни, особливо на Західній Україні. І це все викликає дійсно, скажімо так, такі реакції, що повної стабільності нема. Інша річ, як буде ситуація розвиватися далі, і враховуючи літній період, треба визнати, що опозиції буде дуже важко утримати відповідний рівень масштабу і відповідний емоційний градус цих акцій протесту. Якщо б, наприклад, це відбулося восени, то не було б ніяких питань, що цю акцію продовжив би весь час виборчої кампанії аж до дня виборів. А от зараз, скоріше за все, якісь пікети, можливо, от акцію голодування її продовжують і далі, але масштаб утримати буде дуже і дуже важко, і треба шукати, можливо, більш гнучкі формати, як далі оце питання відстоювати і просувати далі.
Отже, стабільність може повернути свої позиції, я так зрозумів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Для мене в подіях останнього тижня було дуже несподіваним такий от демарш Литвина з відставкою, тобто людина, яка так кілька скликань поспіль послідовно боролась за посаду спікера, от так емоційно подала у відставку. І що ми побачили в п'ятницю? А в п'ятницю цю відставку відмовились прийняти і більшість, і опозиція. Тобто жодного голосу за цю відставку, за розгляд навіть питання про відставку Литвина, було нуль голосів, тільки голоси проти. І чому от таким виявився затребуваним спікер Литви, як на вашу думку?
Виявилося, що Литвин знов потрібний.
Так, от країні потрібен Литвин. Ну, не знаю, як країні, але парламенту виявилося однозначно потрібен.
Ну, по-перше, відзначу, що от сама ситуація з заявою про відставку, це такий гарний приклад, можливо, для серйозного дослідження якогось психоаналітика. Чому це так було зроблено? Мені здається, були ознаки певної нервової кризи, нервового зриву Литвина. Це підтверджують навіть опозиціонери, які були у нього відразу після цих подій. Литвин дуже погано почувався. Ну, відчувалося, що для нього от те, що відбулося, дійсно було неочікуваним. І це дуже сильно вплинуло на нього, на його емоційний стан. І сама заява про відставку, вона з одного боку була проявом емоцій, проявом образи на своїх колег по більшості, навіть на товариша з президії, про що він сам сказав. Але з іншого боку, мені здається, тут були елементи політичної гри. Все ж таки Литвин, професійний і дуже досвідчений політик, і саме він свого часу проштовхував регламентні норми, які ускладнювали навіть відставку, звільнення спікера. І тому він сподівався на те, що посунути його буде не дуже просто. Думаю, всі останні події, включаючи те голосування, яке ви згадали, свідчать про те, що Литвина йти не хоче. Але і більшість поки не хоче відмовлятися від послуг Литвина. Для них, можливо, він теж ознака певної стабільності, яку не треба порушувати. І зараз здається, що Литвина переконують в різний спосіб, різними формами, різними аргументами, переконують, щоб він, по-перше, залишився на посаді, а по-друге, все ж таки підписав. Як мінімум, закон про зміни до регламенту, це по-перше. А далі, думаю, все ж таки будуть переконувати, щоб було вирішено питання і про підписання мовного законопроєкту. І тут моя версія. Литвин спробує, можливо, знайти якийсь нестандартний варіант розв'язання проблеми. Ну, хто зна. От я поки не отримав, задаю запитання, поки не отримав такої чіткої відповіді. Якщо він піде в відпустку, або на лікарняний і напише, що я от зараз не можу виконувати, поїде лікуватись куди, не можу виконувати обов'язки, да. І тимчасово виконує обов'язки спікера, його перший заступник Адам Іванович Мартинюк. І Мартинюк виконує цю технічну процедуру, підписує замість Литвина цей мовний закон. Я такого варіанту не виключаю. Тобто для Литвина от щось треба таке нестандартне знайти, щоб і зберегти репутацію, власну позицію в цьому сенсі, в цьому питанні, і в той же час залишитись на посаді.
Тобто Литвин залишається головною інтригою в цій політичному загостренні.
Саме так, да, саме так, але те, що не хочуть його прибирати, думаю, відповідає і бажанням самого Литвина. Ну, ще в четвер з'явилася вже така ознака, така дуже специфічна заява його прес-служби, яка фактично дезавоювала інформацію, що нібито він категорично проти підписання закону, і там вже так дипломатично і гнучко сказано, чи підпише він, чи не підпише. Фактично там була спроба уйти від відповіді з цього питання. Так що Литвин, думаю, коливається і шукає якоїсь от такої золотої середини саме для себе.
Але якщо головна інтрига з Литвином, то лишається і інтрига навколо закону, законопроекту радше, ну, оскільки не набув ще чинності, про засади державної мовної політики. І в даному випадку, ви знаєте, дивна ситуація. Впродовж розгляду цього законопроекту ми бачимо, як кілька соціологічних опитувань було, що питання мови взагалі-то не головне для українців. Це засвідчувало кілька опитувань, їх наводили неодноразово. І в принципі, от чому, якщо це питання не головне, то в рік виборів, напередодні парламентських виборів, все зійшлося саме на мові. Тобто, як от політики так можуть, це симуляція, чи як це правильно назвати?
Ні, на жаль, це більш складна і неоднозначна ситуація. Соціологічні опитування, вони різні дані наводять. І дійсно, абсолютна більшість, практично всі соціологічні опитування, які фіксують актуальність проблем, от що саме актуальне для людини в повсякденному житті, виявляється, да, питання мови в повсякденному житті, воно не є актуальним. Людей хвилюють проблеми, перш за все, соціально-економічні, ризики безробіття, зростання цін, тарифів і так далі. Соціальні, там, медичні, освітні проблеми в залежності від...
Так чому напередодні виборів?
А от чому мовне питання все ж таки спрацьовує достатньо ефективно, і опитування теж підтверджують. От я дивлюся опитування, які були в червні. Партія регіонів навіть вже після першого голосування в першому читанні мовного законопроекту додала 2%. Тобто вже спрацювала певним чином. Я не думаю, що там багато буде зростання рейтингу саме от з цього приводу. Але для них це питання, яке стосується ідентичності і стосується, скажімо так, особливості саме їх виборців, їх електорату. Тому що партія регіонів – це не лише партія Януковича, Ахметова чи Азарова, це партія, яка за яку голосує переважно, голосують переважно російськомовні громадяни України. І як виявилось раніше, і в 94-му році, і в 2004-му році, мовне питання, як чинник ідентичності, воно спрацьовує в такому, я б сказав, спрацьовує на рівні підсвідомості, коли треба поділити на своїх і чужих. Штучно скажімо так, відволікти і від соціально-економічних питань, але поділити на своїх і чужих, щоб виборці проголосували за своїх і проти чужих. І в цьому сенсі ця тема, на жаль, вона спрацьовує дуже серйозно. Проблема в іншому, що з точки зору партійних електоральних інтересів, я можу зрозуміти Партію регіонів, вони діють, ну,
цинічно
сказати, да, але діють правильно політтехнологічно. Але це вже проти інтересів держави, оскільки це роз'єднує державу, предоставляє одну половину суспільства іншій. І це вже виклик реальному лідеру Партії регіонів, президент України. Він як голова держави, в принципі, має діяти більш виважено і має дбати перш за все про єдність країни. І от для нього це буде виклик дуже серйозний. От якщо все ж таки дійде до того, що він має вирішувати, підписувати чи не підписувати цей закон, я думаю, для нього буде це непроста дилема. Проте, все ж таки, скоріше за все, закон він підпише, тому що це дуже потрібно його рідній партії. Але ось після виборів, можливо, зроблять крок назад, як це вже у нас було з законом про червоний прапор, можуть скасувати цей закон рішенням Конституційного суду, як такий, який деякими своїми нормами не відповідає основному закону країни, зокрема, нормі про державний статус української мови.
Тобто є ще такі можливість відіграти для влади?
Варіанти є різні. Ну, я також припускаю, що президент, коли буде вирішувати про підписання цього закону, він, по-перше, висловить критичне зауваження. Я не виключаю повністю варіанта, коли він відійшле закон в парламент з певними зауваженнями, і він спробує сказати, що да, треба поважати і мовні права російськомовних громадян, я це обіцяв, і ми маємо це виконати, але треба дбати про розвиток української мови. І тут далі вже варіанти, або зауваження до цього законопроекту, або окремий законопроект від президента про посилення державних гарантій щодо розвитку української мови.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А наскільки от... Погодьтеся, що були високі очікування до чинної влади з боку їхніх виборців, і мова – це не все, що обіцяли чинна влада, чинна більшість. І невже оцей один фактор може переважити більшість того, що...
От цього приводу у мене були навіть такі професійні дискусії навколо ефективності тих чи інших політтехнологій, зокрема мовного питання. І коли навіть я от з деякими людьми, які працюють на Партію регіонів, дискутував з цього питання, ми врешті-решт дійшли такого висновку, що сам по собі от цей законопроект і взагалі така розкрутка мовного питання, вона дає небагато. Ну, от декілька відсотків може додати. І то по окремих регіонах, і це стосується тих людей, які, для яких це мовне питання ну, має більш серйозне значення. Вони менше складають навіть серед виборців Партії регіонів. Але коли це питання поєднується з соціальними ініціативами, от які є більш актуальними для абсолютної більшості потенційних прихильників Партії регіонів, тоді це може от спрацювати кумулятивно. Тобто і на ідентичність працює, що за своїх треба голосувати, і в той же час треба виконати хоча б частково обіцянки про покращення життя.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18.30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
А наскільки опозиції вигідно оце от протистояння довкола мови?
Ну, вигідно було то, що їм їх в парламенті двічі, як сказав Чечета, двічі кинули. Тактично переграли. Ну, мені здається, що тут врешті-решт опозиціонерам треба буде робити висновки, як все ж таки тактично протидіяти от таким кроком своїх опонентів з влади і з парламентської більшості. З іншого боку, для них це теж певний подарунок. Для них це нагода продемонструвати все ж таки свою рішучість, спробувати людей вивести з стану летаргії. Да, з'являється питання, яке є важливим хоча б для частини їх виборців, і це також спосіб мобілізації своїх. Інша річ, що тут от оригінали, вони ж розраховують не тільки на мобілізацію російськомовних своїх прихильників, але вони розраховують на те, що вони таким чином можуть фактично затиснути опозицію в певному такому культурному гетто. Тобто все звести лише до питань мови, до питань культурної політики, гуманітарної політики.
Так от, власне, опозиція і не порушує зараз інших питань.
Ні, ну в програмних своїх документах вони ставлять питання про соціальні проблеми навіть на перше місце. Але зараз дійсно от для них це спосіб мобілізувати своїх прихильників і спробувати от саме на цьому показати, що лише ми можемо захистити ваші інтереси, зокрема мовні інтереси. Це для них шанс, і далі як вони цей шанс використають.
Але немає порушення інших питань. Це чому? Тому що люди зараз не схильні сприймати якусь дискусію.
Ні, це просто вже прояв політичної кон'юнктури. Зараз от саме це питання постало як найбільш гостре, як найбільш конфліктне, і обидві сторони просто вже розігруються, реалізують свою власну політичну виборчу стратегію. А восени, я думаю, що позиція буде в залежності від конкретних питань, буде, звичайно, піднімати соціальні питання. Просто тут у них зараз менше можливості. Влада ж весь рік ухиляє від якихось там непопулярних рішень, і вони намагаються зберігати економічну і соціальну стабільність, тому зачепитися дуже важко. Будуть згадувати, звичайно, і проблеми пільг соціальних, проблеми малого бізнесу і так далі. Тут все ж таки, я думаю, опозиція спробує розіграти і соціальну карту, але тут вже багато залежить від конкретної соціально-економічної ситуації.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Дуже часто говорила і опозиція, і деякі експерти казали, що зараз розгляд мовного проєкту – це свого роду такий реверанс в бік Москви. Російська мова – це так от, ну, ми ведемо переговори по газу, і оце реверанс в бік Москви. Наскільки у Москві російська влада схильна сприймати це як аргумент в суперечці передусім газові?
Наведу таку дуже показову демонстрацію, що сприймають як належне, в якому сенсі. От буквально декілька днів тому брав участь в дискусії з російськими колегами в агенції РІА Новості. І росіяни, російські колеги відверто кажуть, що ми не сприймаємо це як подарунок. І головне, от про це мають чути, знати і наші керівники, і пересічні громадяни. І не думайте, якщо ви нібито зробили нам подарунок з російською мовою, це ваше внутрішнє питання, що ми вам зробимо відповідний подарунок на зустріч, тобто знизимо ціни на газ, нічого подібного. Такі подарунки, як засвідчили і харківські домовленості свого часу, сприймаються як належне і ніякої відповіді не буде. Мені здається, це розуміють і в керівництві країни, розуміють і в партії регіонів, тому все ж таки головна функція цього законопроекту – суть електоральна. Інша річ – допоможе трохи в переговорах з Росією, буде добре. Тут, правда, виникає такий собі специфічний зв'язок. От якщо, наприклад, дуже швидко вирішиться питання про підписання мовного законопроекту, і вже наступного тижня цей законопроект опиниться на столі у президента, то виникає дуже непросте питання у Віктора Федоровича. Він не зможе напередодні візиту Путіна заветувати цей законопроект. Чому? Тому що це буде розглядатися як недружній крок по відношенню до Росії. Тобто, не як подарунок, тут вже про це не йдеться. Що якщо він його не підпише, тоді
це
росіяни скажуть, ну які ж ви друзі, якщо ви не хочете навіть питання, яке буде дуже важливе і для ваших виборців, і для нас, як дружньої країни, ми завжди ставимо питання про належне ставлення до російської мови. Так що от тут є такий специфічний зв'язок, і це буде певна дилема і для президента, тому я не виключаю, що оце зависання процедурна, яке зараз є в парламенті з мовного питання, його можуть протягнути трохи і далі, щоб воно, скажімо так, не було таким вже актуальним перед візитом Путіна.
На завершення передачі останнє запитання. Мовна дискусія довкола от мовної політики лишатиметься лейтмотивом політичної кампанії до виборів? Чи з'являться інші провідні теми?
Це буде одне з принципових питань. Не єдине. І насправді Україна багато актуальних питань, навіть більш актуальних питань, питання. І нам, врешті-решт, треба відходити від таких ситуацій, які розколюють суспільство. Тут треба шукати компроміс, а на виборах треба обговорювати широке коло питань, як країні жити в майбутньому, якою має бути влада і як має розвиватися суспільство.
У нас в гостях був політолог Володимир Фесенко. Ви слухали «Суботню свободу». На все добре.